Kalender.
Pozdrav svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar, u kojoj kao i do sada se bavimo datumima za ovu nedelju koja je pred nama, tačnije od 24. do 30. maja, koji su obeležili jedan deo u muzičkoj istoriji. Danas krećemo od 26. maja 1964. godine, kada je rođen američki pevač, muzičar, tekstopisac i producent Leonard Albert Krevic, na kog su veliki utjecaj ostavili soul muzičari, kao što su James Brown, Aretha Franklin i Stevie Wonder, tako da je i njegova muzika u sličnom žanru samo sa malo modernijom produkcijom. Do sada je snimio 11 studijskih albuma, a procenjuje se da je prodao više od 20 miliona nosača zvuka sa njegovom muzikom, na kojima osim što je tekstopisac i izvođač, on aranžira, producira i svira bukvalno sve instrumente na kojima se vrlo dobro snalazi, s obzirom da je kao mlad počeo da svira prvo bubnjeve, a vremenom preko svih instrumenta završio na gitari. Tokom karijere osvajao je mnoge muzičke nagrade, a Grammyjevo priznanje za najboljeg muškog izvođača dobio je 4 godine za redom, od 1998. do 2002. godine. Mi slušamo pesmu Low sa njegovog posljednjeg albuma Rise Vibration iz 2018. godine i posle toga slušamo band Cure, koji su 25. maja 1987. godine objavili 7. studijski album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, album koji je vratio grupu na mainstream scenu u Americi, nastavljajući uspjeh prethodnog albuma The Head on the Door, koji dospeva u top 40 na Billboard 200 listi. Ovaj dupli album objavio je nekoliko odličnih singlova, od kojih ćemo mi danas da čujemo pesmu Why Can't I Be You.
Just keep it real, 'cause we can't fake it, yeah.
26. maja 1948. godine rođena je američka pevačica i tekstopisac Stevie Nicks, koja koja pored solo karijere je poznata i po svom radu sa grupom Fleetwood Mac. 1975. godine ona se pridružuje grupi na njihovom drugom albumu Rumours, koji je njihov i najbolji album i peti najprodavaniji album svih vremena. Sa svojim karakterističnim glasom ostavila je veliki broj hitova i kao članica benda i u solo karijeri, što je čini jednom od 100 najboljih kantautora svih vremena. Pored mnogih nagrada koje je dobila, ona je primljena u Kuću slavnih 98. kao članica Fleetwood Maca, a mi ćemo danas poslušati pesmu Gold Dust Woman, koju je napisala i otpevala za njen debi album koji smo ispomenuli za grupu Fleetwood Mac. A posle toga slušamo australijski rock band AC/DC, koji su 24. maja 1986. godine objavili soundtrack album Who Made Who, koji je objavljen od strane Atlantic Records i koji je soundtrack za film Stephena Kinga Maximum Overdrive. Album se sastoji uglavnom od pesama sa prethodnih albuma i samo tri originalne pesme napisane baš za ovaj album, a mi ćemo načuti i jedan od njih. U pitanju je istoimena pesma pod nazivom Who Made Who. 24. maja 1941. godine, rođen je američki kantautor, pisac i slikar Robert Allen Zimmerman, poznati kao Bob Dylan, koji je bio jedna od najuticajnijih ličnosti u popularnoj muzici i kulturi više od 5 decenija. Veći deo njegovih najpoznatijih radova datira iz 60. godina, a zbog tematike svojih pesama je nevoljno postao glas naroda za građanska prava i antiratnog pokreta. Muzičar koji je prodao više od 100 miliona ploča, što ga čini jednim od najprodavanijih muzičara svih vremena. Dobitnik je također mnogih nagrada kao što su 11 Gremija, Zlatni Globus, jednog Oscara, a također je primljen u Kuću slavnih. Danas ćemo ga čuti sa pesmom Make You Feel My Love iz 1997. godine sa njegovog 30. studijskog albuma Time Out of Mind, pesmu koju su obrađivali Billy Joel, Adele, Garrett Brooks, Brian Ferry, Kelly Clarkson i Nick Knowles, a posle toga ćemo da poslušamo i engleskog rock muzičara Steve Winwooda, koji je 30. maja 1986. godine objavljuje svoj 4. studijski album Back in the High Life, koji je objavljen od strane Island Records i koji je bio i posljednji album izdat od strane ove izdavačke kuće. Iako je svirao sve instrumente na svojim albumima, na ovom se našlo nekoliko gostujućih muzičara kao što su Chaka Khan, James Taylor i Joe Walsh. Mi ćemo danas čuti istoimenu pesmu kao i album pod nazivom Back in the High Life.
up till we're done. We'll be back in the high life again. All the doors I close one time will open up again. We'll be back in the high life again. All the eyes that watched us once will smile and take us in. And we'll drink and dance with one hand free and have the world so easily. You know we'll be a sight to see. Back in the high life again. High life. High life. In the high life again.
Maja 1944. godine rođena je američka pevačica, tekstopisac i glumica Gladys Maria Knight, koju nazivaju i Empress of Soul ili carica sola. Veliki uspjeh pravi 60. 70. i 80. godina sa svojom grupom Gladys Knight and the Pips, koji su između ostalog činili njen brat Merlan Bubba Knight i rođaci Edward Patton i William Guest, a također je imala uspjeh i kao solo izvođač, objavivši preko 20 studijskih albuma i osvojivši za to vrijeme ukupno 7 Grammy nagrada. Mi ćemo danas da čujemo ovu pevačicu sa pesmom License to Kill iz 1989. godine, koja je bila i tema za istoimeni film James Bonda. I poslije toga slušamo Tinu Turner, koja je 29. maja 1984. godine objavila svoj 5. solo studijski album Private Dancer, koji je objavljen od strane Capitol Records i koji je bio njen prvi album izdat od strane ove kuće. Ovo je veliki zaokret ove pevačice u odnosu na raniji R&B zvuk, inspirisan pop rock žanrom sa elementima smooth jazza i R&B-a. Važi za jedan od njenih najboljih albuma koji donosi veliki komercijalni uspjeh pevačici, a mi ćemo danas da poslušamo i odličnu pjesmu pod nazivom Better Be Good To Me.
yes you do.
You sigh.
Ooh, baby, now you can depend on me to keep things right.
Yeah. see why it's so hard to be good to me. And you know, I don't understand why it's your plan that you can't be good to me. Why can't you be good to me? Be good. Be good to me. Be good to me. 'Cause I don't have a use for what you lose.
Šestog maja 1946. godine rođen je engleski gitarista, tekstopisac, multiinstrumentalista i producent Michael Ronson, koji je prvi veći uspjeh postigao u bendu The Spider from Mars, koji je bio prateći bend David Bowie-a na live i studijskim snimcima, a pored toga on je sarađivao i sa muzičarima i bendovima kao što su Ian Hunter, Morrissey, Lou Reed, Modo Hapl, kao i Van Morrison i Bob Dylan. On je također napravio i 6 solo albuma, a mi ćemo danas čuti njegov drugi solo album Blade on Fury iz 1975. godine i pesmu White Lightning, White Heat, obrada pesme grupe The Velvet Underground. A poslije toga slušamo američki new wave band Devo, koji su 24. maja 1988. godine objavili 7. album Total Devo, objavljen prvi put od strane Enigma Records, 4 godine nakon njihovog prethodnog albuma Shout. Ovo je jedan od najdužih njihovih studijskih albuma koji pravi solidan uspjeh uprkos raznim kritikama, a čućemo danas vjerojatno i najveći hit sa ovog albuma pod nazivom Disco Dancer. We'll be right back. 29. maja 1967. godine rođen je engleski pevač, tekstopisac i gitarista Noel Thomas David Gallagher, koji je svima poznat kao gitarista, pevač i glavni tekstopisac engleskog benda Oasis. Počeo je da uči gitaru sa 13 godina, a nakon niza čudnih poslova u građevinarstvu, po pozivu svog brata Liama Gallaghera, on ulazi u band Rain, ali pod uslovom da on bude glavni za pisanje muzike i teksta, i potom ovaj band menja ime u Oasis. Posle dugog i uspešnog rada sa grupom i ukupno 7 studijskih albuma, Noel Gallagher napušta band 2009. godine, gde se okreće svojoj solo karijeri i pravi svoj band Noel Gallagher High and Fly Birds, i za sada on izdaje samo 3 studijska albuma. Danas ćemo ipak čuti grupu Oasis i pesmu Don't Go Away sa 3. albuma Be Here Now iz 1997. godine. I posle toga slušamo engleskog muzičara George Harrisona, koji je 30. maja 1973. godine objavio svoj 4. album Living in Material World, koji je objavljen od strane njegove izdavačke kuće, dakle Apple Records. Jedan album u totalno drugačijem stilu od njegovih prethodnih albuma, muzički više pop, i tekstovima posvećenim njegovoj borbi protiv statusa superzvezde, kao i mnogim komentarima koji su ga u to vreme okruživali. Mi ćemo danas poslušati pesmu That Is All, koja je i posljednja pesma sa ovog albuma, a i današnje naše emisije. Ja vas pozdravljam do idućeg ponedjeljka, pa se slušamo u istom terminu. Ćao!